Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και όλους.
Να είστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της Τουρκίας. Και παίρνω αφορμή να το πω και αυτό άλλη μια φορά σε σχέση με το είδαμε χθες αναλύσεις στην τηλεόραση της γείτονος σε σχέση με αυτή την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου. Θεωρείτε ότι όλο ένα και περισσότερο πλησιάζει ο Ερντογάν σε ένα θερμό επεισόδιο που θα μας βάλει και εμάς και φυσικά τον τουρκικό λαό σε ενδεχομένως περιπέτειες?
Θεωρώ ότι όντως είμαστε σε μία περίοδο κλιμάκωσης, είναι φανερό, και θεωρώ ότι όντως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το να λάβουμε τα μέτρα μας σημαίνει ότι θα κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο και όσο πιο αυστηρά μπορούμε και τη διεθνή κοινότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον Ερντογάν να το εμφανίζει απλά σαν μία αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας. Πρέπει να βάζουμε μπροστά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, γιατί μιλάμε για μία χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μια χώρα η οποία παραβιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, και με αυτήν την έννοια το κρίσιμο εδώ, επιτρέψω να πω με μία φράση, είναι ότι πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να πιέσει για να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται να δεχόμαστε να ανοίγει συζήτηση για την αναθεώρηση της τελωνιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας χωρίς να θέτουμε όρους. Δεν γίνεται να αφήνουμε την Τουρκία να εμφανίζεται και να συμμετέχει σε κρίσιμες πολιτικές διαδικασίες όπως πρόσφατα στην Πράγα, χωρίς να θέτουμε όρους. Πρέπει η Ελλάδα να θέσει όρους που όταν αυτοί θα παραβιάζονται θα κινητοποιείται και θα ενισχύει κατευθείαν ένας, ξαναλέω, αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία.
Το ίδιο πάμε να ρωτήσουμε. Ναι. Ρώτα το εσύ, Αντώνη. Ρώτα το.
Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε κυρώσεις όταν καθένας...
Αφού πουλάνε όπλα. Στην Τουρκία. Και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί.
Το καλοκαίρι του 19 η τότε κυβέρνηση είχε καταφέρει να ψηφιστεί ένα πρώτο πλαίσιο κυρώσεων. Αυτό είχε γίνει γιατί προφανώς υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική πάνω στην οποία είχαμε χτίσει. Μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία είχε κερδίσει αξιοπιστία στην Ευρώπη, και στοιχείο αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν και η Συμφωνία των Πρεσπών. Να υπενθυμίσω ότι βασικό στρατηγικό πλαίσιο του Ερντογάν ήταν η περικύκλωση της Ελλάδας. Αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Ερντογάν με τη συμμαχία που είχε και με τις συμμαχίες που προσπαθούσε να φτιάξει στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό το σχέδιο ακυρώθηκε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τότε η Ελλάδα είχε κερδίσει μια σειρά από πόντους, τους οποίους πάρα πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα με την πολιτική Μητσοτάκη και το έλλειμμα στρατηγικής που υπάρχει σε αυτά τα θέματα χάσαμε.
Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, κύριε Ηλιόπουλε, αν νομίζετε ότι υπάρχει έδαφος για μια συμφωνία τέτοιου είδους για τις κυρώσεις? Μήπως δεν πιστεύει ότι οι κυρώσεις θα είναι ένα ανάχωμα σε αυτό που επιδιώκει ή κάνει κάθε μέρα σε επίπεδο δηλώσεων ο Ερντογάν? Θέση σας, να ολοκληρώσω, από τη θέση που έχετε, έχετε και δυνατότητα και πληροφόρηση και εκτίμηση γι' αυτό.
Ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα εκτιμήσεων αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσω ότι σε μια συζήτηση που είχε γίνει τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, το 19, στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στις κυρώσεις και είχε πει ότι δεν είναι η ώρα των κυρώσεων τώρα. Αυτή η στρατηγική απέτυχε. Ίσως ο κύριος Μητσοτάκης θεωρούσε ότι με την πολιτική που να έχει γίνει, παραδείγματος χάρη για τις ΗΠΑ, αυτό που λέμε ένας δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, ότι αυτό θα έλυνε τα προβλήματα. Πόνταρε εκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει λύσει τα προβλήματα.
Λοιπόν, πάμε στην ενεργειακή κρίση. Και μια που μιλάμε για Ευρώπη, το ερώτημα, κύριε Ηλιόπουλε, κύριε εκπρόσωπε, είναι πώς βλέπετε το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή κρίση. Είναι επαρκές, μπορεί να δώσει λύσεις?
Νομίζω ότι δεν θα πω κάτι που θα σας εκπλήξει, ούτε θα είναι μακριά από τους δικούς σας σχολιασμούς, ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά φαίνεται ότι προχωράμε σε ένα πακέτο που περισσότερο ικανοποιεί Γερμανούς, Ολλανδούς και όχι συνολικά την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν. Ένα πακέτο το οποίο είναι πίσω από τις πραγματικές ανάγκες συνολικά και το βάθος της κρίσης που έχουμε μπροστά μας. Επιτρέψω να πω όμως ότι η ευρωπαϊκή ολιγορία, τα ευρωπαϊκά λάθη, δεν μπορούν να αποτελέσουν άλλωστε για την ελληνική κυβέρνηση. Αν δούμε σήμερα τον ενεργειακό χάρτη, θα δούμε ότι η Ελλάδα πληρώνει 274 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είμαστε σχεδόν 100 ευρώ πάνω από τον δεύτερο. Και δεν αναφέρουμε καν στη Ισπανία και Πορτογαλία, που είναι κάτω από τα 100 ευρώ, σε 81 και 79 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα έχουμε δυστυχώς δύο μεγάλα προβλήματα. Μία Ευρώπη η οποία δεν αναλαμβάνει τις πραγματικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει, Αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και μια ειδική ακρίβεια Μητσοτάκη που, ξαναλέω, μόνο σήμερα είμαστε 100 ευρώ πάνω μεγαβατόρα από τον δεύτερο.
Είδαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αλλαγές και διορθώσεις στο χρηματιστηριακό κομμάτι και όχι στο γενικό πλαφόν. Θεωρείτε ότι αυτό, επειδή έχει ασκηθεί κριτική ότι είναι και θέμα χρηματιστηριακό η τιμή του φυσικού αερίου, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο να ελεγχθεί λίγο η τιμή του?
Είναι δειλές αυτές οι αλλαγές. Δυστυχώς είναι δειλές. Είναι δειλές και δεν πολύ γρήγορα, μακάρι να είχαμε άδικο, με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθούμε σε άλλη μια σύνοδο κορυφής να συζητάμε για νέα μέτρα, γιατί αυτά θα φανούν ανεπαρκέστατα. Εδώ που βρισκόμαστε, το πραγματικό μοντέλο το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρώπη και το μοντέλο το οποίο έχει ήδη δουλέψει είναι το μοντέλο Ισπανίας και Πορτογαλίας. Δηλαδή το μοντέλο το οποίο αποσυνδέει τη τιμή του ρεύματος από το φυσικό αέριο και βάζει ένα συνολικό πλαφόν στο φυσικό αέριο. Είναι κάτι, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό, είναι κυρίαρχα ζήτημα ρυθμιστικό και ζήτημα μοντέλου. Αν ακολουθούσαμε αυτό το μοντέλο, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πάρα πολύ καλύτερα και για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την Αντλία θα σας πάω στο ράφι του σούπερ μάρκετ για να ρωτήσω αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού είναι κάτι που κατά τη γνώμη σας μπορεί να αποδώσει ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να στηριχθούν τα νοικοκυριά.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πραγματικότητα αποτυπώνει ότι το 70% των εργαζόμενων έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών, ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις 4 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αυξάνεται ξανά η φτώχεια. Αυτά αποτυπώνονται πλέον με επίσημο τρόπο και με στοιχεία τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει δύο βασικά ζητήματα. Άμεσα την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με τις πολιτικές για το ρεύμα που ανέφερα πριν, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν συνολικά και την παραγωγή αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αντί να κάνει αυτά η κυβέρνηση, επιτρέπει να έχει οδηγηθεί η χώρα σε μια κατάσταση που έχουμε πληθωρισμό μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το προηγούμενο μήνα είχαμε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού. Η ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι στιγμής είναι μια επικοινωνιακή φούσκα. Ακόμα το συζητάμε, δεν έχει δεσμευτικότητες, δεν φαίνεται ότι θα φέρει αυτά τα οποία θα έπρεπε να φέρει. Ξαναλέμε ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία βολεύεται σε μια κατάσταση γιατί εισπράττει αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ. Αυτά τα 4 δις παραπάνω ΦΠΑ δεν είναι γιατί ο κόσμος καταναλώνει περισσότερο. Είναι γιατί πληρώνουμε περισσότερο. Η κυβέρνηση έχει βολευτεί σε αυτό το σχήμα.
Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές.
Ακριβώς, γιατί μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού 12% δεν έχει μειωθεί ο ΦΠΑ. Άρα και το κράτος εισπράττει περισσότερο. Εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή η πραγματική κίνηση ανακούφισης είναι η μείωση του ΦΠΑ και εδώ υπάρχουν τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για το ότι δεν επιλέγεται αυτή η λύση.
Τώρα, κύριε εκπρόσωπε, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, επειδή έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Με χαρά.
Ευχαριστούμε. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Αντώνη.
Κύριε Ηλιόπουλε, είχαμε και λίγο πριν μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την εγκληματικότητα και θα σας ρωτήσω ότι η αίσθηση που έχουμε είναι ότι έχει αυξηθεί, δεν ξέρω τι λένε οι αριθμοί και τα στατιστικά, περίπτωση στον Κολωνό, άλλη περίπτωση στα ΑΤΑΦ Ομόνια, στη Αγρίνιο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, τα άλλα καθημερινά περιστατικά, μέσα στην αστυνομία διάφορα άσχημες εμπλοκές, ορισμένων ευτυχώς μόνο. Ποιο είναι η δική σας αίσθηση? Ποια είναι?
Επιτρέψω να ξεκινήσω από ένα άλλο ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει μια σειρά από δολοφονίες και ξεκαθαρίσματα στο εσωτερικό του οργανωμένου εγκλήματος. Ακόμα για αυτές τις υποθέσεις δεν έχουμε δει τίποτα. Δυστυχώς ένα θύμα αυτών των υποθέσεων ήταν και η δολοφονία του συναδέλφου σας, του κ. Καραϊβάζ, όπου δεν έχουν προχωρήσει έρευνες, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άρα πρώτη παρατήρηση, στα ζητήματα του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μία όξυνση. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε εσείς σχετίζεται με θέματα, αν θέλετε, βιασμών, έμφυλης βίας κτλ. Ήδη από όταν ξεκινούσε η πανδημία και η καραντίνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι η καραντίνα μπορεί να οδηγήσει σε όξυνση και έξαρση τέτοιων φαινομένων. Δυστυχώς επαληθεύτηκε. Αυτό το οποίο όμως είναι πραγματικά αδιανόητο είναι σε τέτοια φαινόμενα να έχουμε συμμετοχή ανθρώπων της αστυνομίας. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έγινε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας και αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχουμε γνωμάτευση ιατροδικαστή ότι μιλάμε για βιασμό. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, διαβάζοντας και εγώ το ρεπορτάζ τελευταία στιγμή από όσα είπε στην σημερινή του επίσκεψη, τράπηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη βιασμός. Όταν δύο αστυνομικοί βάζουν έναν πολίτη μέσα σε αστυνομικό τμήμα, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ένα σημείο ασφάλειας για όλους μας, και τη βιάζουν μια κοπέλα 19 χρονών, τότε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ένα από τα τεράστια προβλήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιμετώπισε την αστυνομία. Προσλήψεις χωρίς να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι από τη σχολή.
Εσείς θα δώσετε στο μέλλον μεγαλύτερη βάση στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σας ρωτώ, γιατί έχουν περάσει και από δικές σας κυβερνήσεις, κύριε Ηλιόπουλε, υπουργοί που μας έλεγαν όταν μπει ο κλέφτης να κάνετε ότι κοιμάστε. Το θυμάστε αυτό που λέω.
Κύριε Χατζηνικολάου,
το ερώτημα είναι θα δώσετε όταν γίνεται κυβέρνηση μεγαλύτερη βάση στα θέματα αυτά.
Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, όταν γίναμε κυβέρνηση, η προσλήψη στην αστυνομία ήταν μόνο από τη σχολή και με την κατάλληλη εκπαίδευση. Δεν βάλαμε ειδικούς φρουρούς με λίγους μήνες εκπαίδευση που δύο καταλήγουν να βιάζουν ένα κορίτσι ή άλλοι να παίζουν ξύλο σε μαγαζιά στο μεταξουργείο και να χάνουν τα όπλα τους. Γιατί αυτή είναι η αστυνομία που έχει δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης. Ένα αυτό. Δεύτερον, μία μικρή διόρθωση. Η φράση στην οποία αναφέρεστε ήταν επίσημο έγγραφο της αστυνομίας. Οδηγία της αστυνομίας και στάνταρη οδηγία της αστυνομίας διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις. Όταν ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα σπίτι προς τους πολίτες, είναι ο πολίτης να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή με τον κλέφτη. Και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι δουλειά του πολίτη τη στιγμή που γίνεται μια ληστεία. Και ληστείες γίνονται και δυστυχώς θα γίνονται, δεν είναι δουλειά του πολίτη να αντιμετωπίσει το κλέφτη.
Πάντως δεν τα είχατε πάει ούτε εσείς καλά με την εγκληματικότητα. Αυτό είναι το
θέμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα είχε μειωθεί και ειδικά είχε μειωθεί η βαριά εγκληματικότητα. Και αυτό είναι ζήτημα επίσημων στοιχείων τα οποία δεν τα είχε αμφισβητήσει κανένας. Άρα ξαναλέω, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αστυνομία η οποία είναι και σε λάθος κατεύθυνση. Βλέπε παραδείγματος χάρη πανεψημιακή αστυνομία. Αδιανόητο ζήτημα να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προσλαμβάνουμε αστυνομικούς για να μπαίνουν με συνοδεία ΜΑΤ μέσα στις σχολές. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί στα κρυφά να ζηλεύει λίγο τον κύριο Ερντογάν που βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη πάντως μόνιμη παρουσία αστυνομικής δύναμης δεν υπάρχει. Και ειδικά αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα και σε μια ασυλία που υπάρχει. Θυμόμαστε περιπτώσεις όπως το ξύλο στην οικογένεια Ινδαρέ, που είχαμε ακούσει απίστευτα ψέματα για τα παιδιά του Ινδαρέ, για την οικογένεια του Ινδαρέ. Μια οικογένεια κακοποιήθηκε και χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι της και δεν υπήρξε καμία συνέπεια σε κανέναν. Άρα έχουμε δυστυχώς μια πηγή ατιμωρησίας και ανομίας μέσα στην ίδια την ελληνική αστυνομία.
Ναι, βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχουμε και φοιτητικές εστίες στις οποίες είναι μόνιμα εγκατεστημένες εγκληματικές οργανώσεις. Ούτε, ναι, έχουμε,
ούτε έχουμε υπουργούς που απαντάνε ότι τρία χρόνια ενώ είχαν τις καταγγελίες δεν πήγαν γιατί.
Ούτε μόνιμες καταλήψεις έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο κύριος Θοδωρικάκος, όταν τον ρώτησε συνάδελφός σας γιατί τρία χρόνια δεν έγινε η επιχείρηση ενώ το γνώρισαν, η απάντηση του κύριου Θοδωρικάκου είναι ότι υπήρχε καραντίνα.
Κακώς κάκιστα.
Δεν ξέρω αν η συμμορία δούλευε με τηλεργασία και αυτό δυσκόλεψε τον κύριο
Θοδωρικάκο. Μπορεί, τι να σας πω. Τώρα,
αν δούλευαν με τηλεργασία,
σε αυτό έχετε ένα δίκιο.
Όταν έχει καταγγελία τρία χρόνια, έπρεπε να μπει η αστυνομία την πρώτη στιγμή που υπάρχει καταγγελία. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφωνία αν έπρεπε ή όχι να μπει η αστυνομία. Προφανώς καλύπτεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Και είναι άλλο ένα παράδειγμα, δεν χρειάζεται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή αυτή η κρίσιμη ιστορία, γιατί κρίσιμη ήταν, έγινε από τις κανονικές αστυνομικές δυνάμεις. Όχι από την πανεπιστημιακή αστυνομία που είναι πραγματικά ένα άχρηστο όργανο.
Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Συνεργασίες που να μπορούν να αποδώσουν κυβερνητικό σχήμα από την πρώτη εκλογή, από την εκλογή της απλής αναλογικής, φαίνονται στον πολιτικό ορίζοντα. Και σας ρωτώ, ναι, το Πασόκ λέει όχι, ο Βαρουφάκης λέει να συμφωνήσουμε πριν, αλλιώς δεν υπάρχει μετά καμία συνεργασία, πριν από τις εκλογές. Δεν βλέπω να διαμορφώνεται μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τι λέτε?
Εσείς επιμένετε να μιλάτε για προοδευτικό μέτωπο το οποίο μπορεί να δώσει λύση σε περίπτωση αδιεξόδου κυβερνητικής πλειοψηφίας κλπ.
Ξεκινάμε από μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική. Άρα, αν είναι να προκύψει κυβέρνηση στις εκλογές απλής αναλογικής, αυτή αντικειμενικά θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασιών. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και όλοι το παραδέχονται. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι οι εκλογές σημαίνουν 2 με 3 μήνες αστάθεια. Στην πραγματικότητα παραδέχεται ότι αυτός δεν μπορεί να βρει κανέναν σύμμαχο. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μπορούν να υπάρχουν συνεργασίες, ό,τι και να λένε τα κόμματα σήμερα, μπορούν να βρεθούν κοινοί τόποι, είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και λέμε κάτι βασικό. Θα κριθεί αυτό πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Αν η βούληση των πολιτών με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και προοδευτική πλειοψηφία μέσα στην επόμενη Βουλή, αν υπάρχει αυτή η βούληση των πολιτών, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα από την πρώτη εκλογή.
Με ποιους?
Πρώτα απ' όλα με το Κίνημα Αλλαγής. Αυτή είναι αντικειμενικά η δύναμη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και με όρους αριθμητικούς για να βγαίνει ένα κυβερνητικό σχήμα, το κρίσιμο θα είναι η πρώτη και η τρίτη δύναμη. Αλλιώς δεν βγαίνει κυβερνητικό σχήμα.
Να υπάρξει μια σύγκληση στα προγράμματα ή μια προσπάθεια πρότασης πριν τις εκλογές, τουλάχιστον να το ξέρουμε. Γιατί καλή είναι η ευχή που κάνετε, αλλά.
Έχετε μεγαλύτερη πολιτική εμπειρία από μένα, ξέρετε ότι προεκλογικά αυτό δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει γιατί προφανώς προεκλογικά όλοι ανταγωνίζονται για την ψήφο των πολιτών.
Το θέμα είναι μήπως δεν γίνει ούτε μετεκλογικά. Γιατί η αίσθηση που δίνει αυτή τη στιγμή το Κίνημα Αλλαγής είναι ότι θεωρεί ότι το πολιτικό του καλό είναι να μην συνεργαστεί με κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη δύναμη και υπάρχουν οι δυνατότητες να συγκροτηθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι καμία πολιτική δύναμη δεν θα αναλάβει τον κόστος να ξαναπάει η χώρα στις εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.